Dysadwn, mae cyfarfod y merched. Dysadwn nesaf. Cyfarfod merched yn hi Hywel y Jane. Et, mae newid i sortio. dyna ni. Wel, da ni'n troi bore yma at Lyfr Datguddiad a Phenod 21. Trwy llam Phenod 20, oedden ni'n clywed neges ddifrifol iawn. Un o'r negesau mwyaf anodd i mi yw ffrigethu, erioed dwi'n meddwl. Ond tro yma, da ni'n newydd cywair. Yn clasur mae nath John Bunyan ysgrifennu Taith y Pererin, sydd yn rhoi darlun i ni o fywyd y Cristion. Darlun cyfoethog yn sôn am wahanol brofiadau pobl y ffydd wrth iddyn nhw wynebu bywyd. Ond er holl wahanol bethau sydd yn digwydd pan dan ni'n gorfod wynebu yn bywyd ni, mae un peth cyson trwy stori Taith y Pererin. Mae'r Cristion ar daith. Mae yna bendraw i'r daith yma. Mae yna destination i'r daith yma. Mae yna ddinas. A mae Cristian weithiau'n edrych a mae'n gweld y ddinas yn disgleirio yn y pellter. Dinas a mae'n ceisio ei chyrraedd. Ac wrth droi ar Lyfr Datguddiad y rwan, da ni'n troi at y gobaith yma ym Mhennod 21, y destination. Wrth i ni wneud hyn, da ni ddim yn troi fod yn bobl amherthnasol anymarferol. Nid pobl pie in the sky when you die, ac felly does dim ots am ddim byd fan yma. Mi glywch chi bobl grefyddol heddiw weithiau yn deud, wel, beth bynnag am ddiwynyddiaeth, bregeth ar y mynydd di beth dwi'n gredu iddo fo. Dyna beth dwi'n bwysleisio, bregeth ar y mynydd rhywbeth ymarferol iawn. Wel, yn y bregeth honno, mae Iesu'n rhoi persbectif i ni. Yr unig persbectif sy'n yn gwneud ni wahanol yn y byd yma. Peidiwch a chasglu chi drysorau ar y ddeiar lle mae gwyfyn a'r rhwd yn difa a lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch chi drysorau yn y nef lle nad yw gwyfyn na'r rhwd yn difa a lle nad yw lladron yn torri trwad nac yn lladrata. O'r lle mae'r drysor yno hefyd y bydd y galon. Hynny mae Iesu fanen dweud. Os da ni eisiau bod yn ymarferol fan yma, mae rhaid ni fod yn golwg draw fanau. Mae rhaid ni fod yn golwg draw ar y destination, ar y ddinas dragwyddol, ar yr hyn da ni yn deithio tuag ato. A pan da ni efo hwnna yn iawn, yna bydd yn bywyd ni fan yma, yn wahanol. I fyddwn ni bobl gwbl ymarferol y fan yma. Felly dyna lle dyn ni'n troi bore yma. Dwi wedi anghofio'r PowerPoint bore yma, so fe rai chi jyst wrando a cymryd nodiadau, falle rai chi sy'n cymryd nodiadau. Ond y pwynt cyntaf sy'n gynnau ydy, yn yr adnod gyntaf, yna gwaes nef newydd a deiar newydd. Roedd y nef gyntaf a'r deiar gyntaf wedi mynd heibio. Dyna lle dyn ni'n dechrau'r bennod. Mae Ion yn gweld rhywbeth sydd yn ddirgelwch i ni mewn gwirionedd. Rhywbeth dyn ni'n cael yn anodd i'w ddychmygu mewn gwirionedd. Ond mae'n deud bod y drefn bresennol y byd yr ydyn ni'n gyfarwydd ag o yn mynd i ddiflannu, mae'n mynd i ddod i ben. A mi fydd na fyd newydd yn dod. Weithiau yn y Beibl mae'r nefoedd. Mae yna dair ffordd mae'r Beibl yn sôn am y nefoedd. Y nefoedd ydy lle mae Duw, y nefoedd dragwyddol, lle mae Duw yn ei ogoniant, y nefoedd ysbrydol. Weithiau mae'r Beibl yn sôn am y nefoedd fel lle mae'r hael a'r llwyr a'r ser y gofod a llafannau. A weithiau mae'r Beibl yn sôn am y nefoedd jyst fel lle mae'r adar, yr atmosffer, yr awyr felly. Mae hwnna'n eitha pwysig i chi gofio weithiau pan ydych chi'n cael pobl yn cyhyddo ni o fod yn credu rhywbethau od. Mae'r tair ffordd gwahanol yna, mae'r Beibl yn sôn am y nefoedd. Ond fan yma, be mae Ioan yn weld ydy bod na fydysawd newydd. Y byd a'r gofod a phob peth sydd yn ddefa yn cael ei draws ffurfio, yn cael ei newydd, y newydd yn dod yn newydd. A mae hwnna yn rhywbeth hynod o bwysig. Dyma ran o oferedd y persbectif sydd yn deud, dwi am gasglu trysorau ar y ddaear. Achos beth sydd yn digwydd i drysor ar y ddaear? Mae pobl rywsut yn meddwl, ond i ni gael y trysorau yma, mae hwnna yn mynd i roi llawenydd, rhyw sicrwydd parhaol i ni, rhyw ddiogelwch terfynol i ni. A mae bywyd yn deud yn wahanol wrtho ni. Un o egwyddorion y bydysawd ydi atrefi. Mae pethau yn dirywio. Gadewch chi damer o gig allan a gyfewn ychydig bach, mae wedi dechrau pydru. A mae yna maggots ynddo fo ac yn y blaen, rhyw gynron ynddo fo. Gadewch lyfr allan. Ac yn y diwedd bydd o'n mynd yn frau iawn. Yn yr atic yn Aberystwyth, dwi'n mynd fyny neweithiau pan a'i weld mam. A mae yna hen lyfrennau sydd ar tudalennau bron yn disgyn yn ddarnau achos bod nhw yn frau. Mae'r hael yn mynd i losgi allan yn y diwedd, yn dydy? Mae bob seren yn mynd i ddod i ddiwedd, i thaith. Rwan, dyna'r bydysawd da ni'n byw ynddo fo. Peidiwch angen ddeall, dwi ddim yn deud bod dim iws i ni beidio bod yn ofalus o'r greadigaeth. Mae cadwraeth yn bwysig. Da ni'n stiwardiad am i ddylen ni fod yn ymwybodol o hyn ac felly. Ie, mae brwydro i ddiogelu bod global warming ddim yn digwydd ac yn y blaen yn beth gwerth fawr. Ond, ofer yn y pen draw fydd pob ymgais i warchod y greadigaeth. Mae'n mynd i ddod i ben. A phan da ni'n dod at ddiwedd yn taith, yn hunain felly. Wedyn, unrhyw beth da ni wedi gasglu, wel, da ni'n mynd i orfod i basio fo mlaen i rywun arall, yn dydyn ni. Da ni'm yn gallu gymryd o efo'n hi. Bydd rywun arall yn i fwynhau o. Ond tydi Dyw ddim yn anymwybodol o hynny. Mewn dyddiau cyn i David Attenborough a'i raglenni yn rhybuddio ni am freudau'r byd natur, oedd Dyw ei hun yn deud, mae'r cread hwn efo crac ynddo fo. Sy'n golygu bod na ddydd yn dod pryd y bydd rhaid neu rhywbeth mwy drastig na rheoli'r greenhouse gases. Bydd rhaid gwneud rhywbeth arall. Ac felly, yn Rhyfeiniad penod 8, da ni darllen yn adnod 20, darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwnna'i darostyngodd, yn y gobaith y cael greadigaeth hithau ryddhau o gaethiwyd all y greadigaeth. A'i dwi'n ei ryddid ag ogoniant plant Dyw, y greadigaeth yn gobeithio, yn edrych ymlaen ac yn gobeithio am ddydd pryd bydd na rhywbeth gwahanol, pryd bydd hi'n cael ei hadnewyddu, pryd bydd na greadigaeth newydd. Mae Paul yn sôn amdano fo'i hunan a ni yn ail Corinthiaid penod 5, gwyddom os tynnu'r lawr y babell daearol hon rydym yn byw yn ddi. Os ydyn ni'n colli nerth wrth fynd yn hun, os ydy'r clew yn mynd yn fwy byddar, os ydy'r llais yn mynd yn wanach, os ydy'r camau yn mynd yn fyrach, eto, gwyddom, os tynnu'r lawr y babell ddearol yr ydym yn byw yn ddi, fod gennym adeilad oddi wrth y Dduw, ty nad yw o waith llaw sy'n dragywydd yn y nefaith. Paul yn rhybuddio ni beidio ceisio dychmygu gormod sut fydd i fyna, y nef a'r ddaear newydd. Yn Corinthiad yn dydy wrth iddo sôn am gorff yr atgyfodiad, mae'n defnyddio'r darlun ydy, darlun o ronyn bach o wenith. Gallen ni bron ddeud, gallwch chi'n dychmygu sut beth i cael o wenith. Jyst o edrych ar un gronyn bach o flawd yna, gallwch. A felly mae o yn deud efo'r corff, da ni'm yn gwybod yn iawn sut beth fydd y greadigaeth newydd. Da ni'm yn gallu dychmygu gormod. Ond i hynny ddim yn peri bod ni ddim yn cofio bod na ail greu i fod. Ail greu i fod a bod na greadigaeth ogoneddus yn mynd i fod. Un gair bach, gair o'n i cael trafferth efo fo felly yn yr adnod yma. Yr oedd y neb gyntaf ar ddeir gyntaf wedi mynd heibio ac nid oedd môr mwyach. Rwy'n i mi, mae'r môr yn ffantastig, dwi wrth y modd efo'r môr. A mae'r syniad o fydysawd lle, does na ddim môr ac yn y blaen, mae hwn echyd i bach yn nod, ond wrth gwrs i'r iddew fel dwi wedi dweud o'r blaen, y môr oedd pob dim afreolus a'n sicrwydd. Y prif hanes oedd ganddyn nhw am y môr oedd John am yng storm yn cael ei ddlychio allan i ganol y tonne a goni bai am ddarpariaeth Dyw mi fydde fod di boddi. Ydych chi'n meddwl am eiriau yn Eseia 57. Mae'r drygionus fel môr tonnog. Na fedr ymdawelu. A'i ddyfroedd yn corddi llaid a baw. A dwi'n ddim o hynny mynd i fod yn y greadigaeth newydd. A ddim o'r afreolus yma. Dim o'r drygioni afreolus sydd yn difetha pob dim. Mae pob peth cael ei wneud yn, i greu yn newydd yn dydi. Adnod 5 yn awr, dywedodd yr hynodd ar eistedd ar yr osedd, weler yf yn gwneud pob peth yn newydd. Dyna y man cyntaf lle rai ni roi yn bryd ni. Dim fan yma. Dyna lle mae'r tragweddol yn mynd i fod, yn y greadigaeth newydd, nef newydd a daear newydd. Yn ail, adnod 2, gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw. Ffordd arall ydy hwn o ddeud, bod pob peth yn mynd i fod yn newydd. Mae o yn deud fod pobl Dduw yn mynd i ymddangos mewn gogoniant. Mi gawn ni edrych mwy ar hyn y tro nesaf wrth edrych ar ail hanner y bennod. Ond mae llyfr Ysgrifiad wedi cael ei ddisgrifio fel A Tale of Two Cities. Babylon Fawr a Jerusalem Newydd. A da ni wedi clywed eisoes beth sy'n mynd i ddigwydd i Babylon Fawr yn dydyn ni. Da ni wedi gweld y dinister. Da ni wedi gweld y farn. Da ni wedi gweld fel mae Satan a'i wisio yn ei gael ei daflu i'r llyn o dan tragweddol. Ond rwan, da ni'n gweld y Jerusalem newydd. Y ddinas sanctaidd yma. Cyflawn i beth, da ni'n gweld fwy nag unwaith yn y Testament newydd. Hebreaid penod 11, da chi benod fawr o ffydd am yn sôn am Abram yn adnod 10. Yr oedd eb yn disgwyl am ddinas ag iddi sylfaenu. A Dyw yn bensar ac yn adeiladau iddi. Er bod Dyw wedi addo gwlad yr addewyd iddo fo. Eto fel rhyw ymdeithydd oedd o, fel rhywun yn gwersylla mynd o le i le, heb le go iawn iddo fo hunan. A Dyw yn deud yn Hebreaid na oedd Abraham yn gwybod man a gartre go iawn yn mynd i fod rhyw ddydd. Mynd ymlaen yn Hebreaid i sôn am wahanol arwyr y ffydd ac yn adnod 13. Mewn ffydd y bu farw rhai hen oll, heb fod wedi derbyn yr anaddawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell. A chyfaddef mae dieithriad ac ymdeithwyr oeddent ar y ddeiar. Ac felly, pan mae Dyw yn sôn am greadigaeth newydd, mae'n cynnwys i bobl yn hwn. Fel yn y greadigaeth gyntaf, coron y greadigaeth oedd dyn wedi greu ar ei lun a'i ddelw fo rwan. Coron y greadigaeth newydd ydy i bobl o. Yn cael ei disgrifio fan yma fel y ddinas o'i cyferbynnu a Babylon Fawr. Ffordd arall, mae datgyddiad yn sôn am hyn ydy dwy wraig, y Bitain Fawr a'r Briodferch. A da ni'n bod gwthio'r darluniau hyn ormod, ond mae'n rhoi syniad i ni o beth sydd i ddod. Gadwch i ni feddwl chydig bach am y darluniau yma. Dinas sanctaidd. Nid lle unig ydy'r nefoedd. Dinas. Mae gan bobl weithiau syniad rhamantus yn does am y wlad. Y wlad o'i wrth gyferbynnu ar y ddinas. Mae'n lle mae popeth yn braf, o bywyd braf, allan yn y wlad, allan o lwndwr y ddinas fawr ddrwg. Ond os da chi wedi byw yn y wlad, da chi'n gwybod bod drygioni ar gael yn y wlad hefyd. O reit, mae yna lai o bobl, so falle bod chi'n teimlo mae yna lai o drygioni, ond yn y ddinas lle da chi'n cael mwy o bobl, mae yna potensial hefyd am fwy o ddaion i, does? Pan mae pobl yn dod at ei gilydd i wneud pethau cadarnhaol. Ble bynnag mae dyn ar y ddaear yma'n byw, mae yna broblemau. Ond yn y nefoedd, bwriad Duw ydy. A bydd cymdeithas, dinas. A bydd honno yn gymdeithas ddedwydd. Edrychwch ar Eseia penod 60. Ac yn Eseia penod 60, mae'r proffwyr yn gweld mewn rhyw ffordd dywyll. Mae'n gweld y ddinas rhyfeddol yma. Y ddinas braf. A mae muriau hi mor dlws, a mae strydoedd hi mor lan, a mae'r bobl sydd yn rhodio'n ddyn mor hapus. A dyna, da ni'n cael fan yma. Da ni'n cael yr addewid ie, mae yna ddinas, mae Duw'n paratoi dinas. Lle byddwn ni'n gallu bod yn mewn cytgord a'n gilydd mewn llywenydd. Mae yna eiron i'n rhoes bod pobl yn galw Jerusalem yng ngwlad Palestina rwan y ddinas sanctaidd, pan ydych chi'n meddwl am beth sydd yna. Mae'n methu'n llwyr. Methu'n llwyr ydy ceisio creu dinas sanctaidd yma ar y ddaear. Ond mae Duw yn mynd i ddod a chreu dinas sanctaidd ar gyfer ei bobl. Beth arall da ni'n cael i awgrymu yma wedi pharatoi fel priodferch. I rai, mi fydde'r syniad bod y nefoedd yn llawn o bobl, fel bydde'n edrychyn, maen nhw'n hoffi bod yn unig, oherwydd pobl ydy'r broblem ynde. Ond na mae'r bobl wedi ei newid. Darlen o briodferch wedi cael ei pharatoi ar gyfer ei phriodas. Chi'n cofio fel mae o'n cael ei roi yn Effesiaid penod 5, chwi wir, carwch eich gwragedd fel y carodd Crist yn ter eglwys a rhoi hyn drosti, yw sancteiddio a'i glanhau a'r golchiad dŵr a'r gair. Er mwyn iddo ef ei hun i chyflwyno iddo ei hun yn ei llawn o goniant, heb fod arni chrychein a chrychnion a dim byd o'r fath iddi fod yn sanctaidd a difai. Nid yr olwg allanol sydd yn cyfri fan yma. Y glendid mewnol llwyr. Mi fydd pobl yn y nefoedd, mi fyddan nhw'n hawdd byw efo nhw. A rhyfeddod ydy, fyddwch chi'n hawdd byw efo chi hefyd? A fi? Achos byddwn ni wedi cael yn glanhau, byddwn ni wedi cael yn newid, byddwn ni wedi cael yn trawsffurfio. Dro ar ôl tro ar ôl tro yn y Beibl, da ni'n cael hyn yn dydi, mae dyma bwriad Duw. Ydy bod ni'n cael yn iachau, yn llwyr. Bod ni'n dod yn debyg i'r arglwyddiesu Grist. Bod ni'n ddifau. A'r pethau sy'n eretetio Gwenan ynglyn â fi, fyddan nhw wedi mynd. Ni os dyn nhw'n feia, fyddwn nhw wedi mynd. Os dyn nhw ddim yn feia, mi fydd Gwenan wedi gweld nhw mewn golwg gwahanol a fydden nhw ddim yn irritatio hi'r un peth. Os fydden ni wedi newid, a fydden ni wrth yn bodd, yn cael bod yng nghwmni yn gilydd ac yng nghwmni yn haraglwydd ni. Wedi pharatoi fel priodferch. Beth arall? Dwi'n brysio rwan achos mae yna gymaint allai rywun y ddeud fan yma. Adnod 3. Wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Byddwn ni eto yn meddwl mwy am hyn, sut mae hyn yn gweithio wrth edrych ar ail ran y bennod. Ond dyma hanfod y nefoedd ynde. Hanfod y nefoedd ydy. Bod Duw yna. A bod ni'n gallu mwynhau i gwmni fo. Mi fydd pethau ni iawn rhyngddo ni a Duw. Dyna beth sy'n mor drist am y byd yma. Mae'r greadigaeth wedi cael ei chreu er mwyn Duw. Mae pobl yn meddwl am Duw ac oherwydd yn cyflwr a'r syniad o fod yn Duw. Wel, waith i chi ddeud, wel, gadwch i ni fynd mewn roced mor agos ag y gallwn ni at yr hael. Fydde fo'n ormod i ni, fydde ni ma'n gallu neud o. Fydde fo'n yn difan ni yn llwyr. Yna, nid felly mae pethau fod. Fydd Duw ddim yn ddiarth, ddim yn bell, ddim mwy. Chi'n cofio darlun yng Ngardd Eden. Yn Genesis yr ail bennod, mae Duw'n siarad ag Adam, a chi'n gweld ryw gymdeithas hyfryd, a dych chi'n dod i'r drydedd bennod. A chlywsant sŵn yr arglwydd Duw'n rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. A mae'n ddarlun hyfryd yn dydy. Duw yn ymddangos yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. A sych chi'n meddwl bydde'r greadigaeth yn rhithro ato fo i fod yn ei gwmni fo, yr adar o'i amgylch o'r anifeiliaid wrth i draed o. A dyn yn brysio, o na, oherwydd yn cyflwr ni, ymgyddiodd y dyn a'i wrau golwg yr arglwydd Duw ymysg coed yr ardd. A fydd hynny ddim bod ddim mwy. Fyddwn ni'n cael bod gyda Duw a fyddwn ni wrth yn bod yn ei gwmni fo. Mae preswyl fa, mae cartre Duw, lle mae o'n byw, gyda dynion, fydd o'r un lle a lle dyn ni'n byw. A fyddwn ni'n ymwybodol ohono fo, a fydd hi'n braf yn ei gwmni fo, a fydd hi'n ogoneddus yn ei gwmni fo. Dyma ergyd yn de, y newyddion da am Iesu Grist, Emmanuel. Gelwi ei enwef Emmanuel, Duw gyda ni. O, dyma hanes y ddynoliaeth, chwilio am yn cartref, chwilio fan yma mewn cyfoeth a methu gael o, chwilio fan yna mewn pleser a methu gael o, chwilio rywle arall mewn cerddoriaeth neu mewn rhyw neu mewn ymyd natur, chwilio bob man a methu gael o ac yna. O, trwy drygaredd a gras Duw, mi fyddwn ni'n dod o hyd i'n cartref a fyddwn ni yn profi y llawenydd a'r bodlonrwydd a'r cysur o bod dyma lle dyn ni'n perthyn. A dyma lle dyn ni'n cael bod a sneb yn mynd i'n bwrw ni allan. Ac yna'r adnod sydd wedi bod yn gymaint o gysur i mi dros y misoedd dwytha, y bedwaredd adnod, fe sych. Bob deigryn o'r tygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na ffoen. Sychyd pob deigryn ymaith. Mae chi rhywbeth i gynyddu'ch gobaith chi. Dagre wedi i sychu. Dagre wedi sychu. Hynny di beth sy'n gynnu ni fan y maru yn olwg ydi darlun o fam yn cymryd i flentyn yn ei breichiau, ynddo? Jacob o bach yn cario ni'n dau. A wedyn ar ddiwedd y pennill cynta, cwympo ni'n dau. A wedyn mae'r pennill nesaf yn dod. Cwy Dafydd Bach a Safar y Draed, sych dy ddagre anghofio'r gwaed. Mae'n oreit, mae mam yma mae ofalu amdano ti. Mae yna fwy fan yma. Mae yna fwy fan yma na just eid reit, mae strigl drosodd a popeth yn oce. Gwyddom, meddai Paul yn Rhyfeiniad penod 8, fod Duw ym mhob peth yn gweithio er daioni gyda rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi galw nôl ei fwriad. Ydy, dyma beth sy'n mynd i fod yn rhyfeddol ydy wrth i'r dagre yma gael i sychu. Bydd Duw ddim jyst yn deud neu fo mae'r trwbl drosodd. Ond mi fydd Duw'n sychu'r dagre a fyddwn ni'n edrych yn ôl a fyddwn ni'n gweld, wel, hyd yn oed ar yr adeg hynny pan oedden ni'n wylo o'r dagre, roedd Duw yn y pethau yna yn gwneud daioni i ni ac yn gweithio er daioni. Bydd na synwyr yn dod ar y cyfan. Os da chi eisiau dallt yn edrychwch ar yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu yma ar y ddaear yn wylo dagre, gŵr, gofidus a chynefin a dolir. A mae'n mynd i Jerusalem. A mae'r dagre'n waeth achos yna yng ngal Gesemane, mae'r dagre'n dod fel, neu'r chwys yn dod fel dagre o waed. O, gofid. A mae'n mynd i'r groes ac yn dioddau. Ond o, beth sy'n dod wedyn? Mae'r fuddugoliaeth, mae'r atgyfodiad, mae'r llawenydd, mae'r gorfoledd. Llywenydd di ben drawn all neb i ddifa. Brawddeg nes i ddarllen rai misoedd yn ôl yn un o lyfrau John Piper dwi wedi ddyfynnu o'r blaen. There is a joy that can only be known from the other side of pain. Ie, ar ôl bod trwy'r boen, mae'na lywenydd. A mae'r llywenydd yna yn wahanol oherwydd bod ni wedi bod trwy'r boen. Sef ddim yr un peth sy'n ni ddim wedi bod trwyddo fo. A mae yna synwyr yn mynd i ddod. O fryniau Casalem, ceir gweled holl daith yr anialwch i gyd. Pryd hyn y daw troion yr yrfa. Yn felys i lanwyn bryd, cawn edrych ar stormydd ac ofnau ac angau dychrynllid ar beth. A ninau'n ddihangol o'i cyrraedd, yn nofio mewn cariad a hedd. A sylwch, pwy sy'n sychu'r dagre ymaith? Fesich, pwy? Fesich Duw? Bydd Duw ei hun gyda hwy yn ddiwyddynt ac fesich Duw bob deigren o'i llygaid. Ni bydd marwolaeth mwyach. Na galar. Na llefain. Na ffoen. Yr pethau cyntaf wedi mynd heibio. Pan mae hwn yn ddiogel gynnwch chi. A nad ych chi'n gallu byw'n wahanol. Pan dych chi'n myfyrio ar hwn ac yn cael hwn yn ddarlun yn eich calon chi, yna mae yna bersbectif gwahanol ar y byd. A dych chi yn gallu caru'ch gylunion yn y byd. Pan dych chi'n cofio mae dyma be mae Duw wedi ddarparu ar eich cyfer chi. Dych chi yn gallu byw yng nghanol stormydd a dal at y ffydd. Dych chi'n cofio mae dyma be mae Duw wedi ddarparu ar eich cyfer chi. Wrth gwrs, mae'r flip side. Wrth gwrs, mae'n sôn am y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llyfryddion, y beteinwyr, y diwyniad, yr eilin, y ddolwyr, a phawb celwyddog. Dyn nhw'n cael dod mewn. Maen nhw yn mynd ar ôl i tad diafol i'r llyn o dan. Pan bod rhaid i fod yn daer yn ceisio'r colledig. Ond o i ni, da ni fel y Pererin, ar daith y Pererin. Ac ar y dechrau, mae yna jyst fel rhyw ole disglair yn y pellter ar ryw fren, yn y pellter. Ond wrth ddod nes ac yn nes, mae'r golyn dod yn fwy disglair. Chi'n golwg mwy clir ar y ddinas a'i thyrau o aer a phob dim gogoneddus. A da chi'n cael rhyw syniad o ddedwyddwch y bobl sydd yn byw yna yn y goleini. A dyna pam bod penod fel hyn weithiau yn helpu ni i'w darllen ni a myfyrio arni pan da ni'n isel. A pan da ni'n striglan. A pan da ni ddim yn siŵr, da ni'n troi at benod fel yma, a da ni'n darllen, a da ni'n gweld, a Duw yn ei ras, wedi darparu lle i ni. Wrth gwrs, da ni ddim ond yna trwy ras, da ni ddim ond yn mynd i fod yna, achos bod Crist wedi marw trosto ni, a bod Duw wedi maddau yn holl feie i ni. Ond o, dyma'r gobaith, y gobaith Cristnogol, y gobaith rhyfeddol yma, nef newydd a deiar newydd, dinas sanctaidd. Ni wedi'n paratroi i fod yn wahanol ac i fod yn llawen yna. Pob deigryn wedi i sychu ymaith, a'i sychu ymaith nid ganddo ni, ond gan law y gwaredwr ei hunan yn dod yn dyner ac yn sychu. Nhw ymaith oedd i wrth yn gryddiau ni. Yn calon yn ni wedi iachau. A pob dim yn dda. Wedi Dduw yn helpu ni i gael y darlun yma. Wedi selio ar ein calonau fel yn bod ni'n gallu glynu wrth y darlun. A mynd ymlaen. Trwy'r bywyd yma. Nes y byddwn ni'n cael cydgyfarfod. Rhyw ddydd mewn gogoniant ac mewn llawenydd. Er mwyn i enw. Amen.